Kordamine on tarkuse ema. Kuulake kordussaadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm, ongi Lõunatund Nõmme raadios, olemegi sagedusel 99,3 MHz, taevas sinine, kõik on kõige paremas korras, nagu me näeme, varsti hakkavad tulema ka rohelised lehed, siis tuleb roheline salat, üldised dieet, toidud, noh, ega see taimetoitlus ei ole ju midagi niisugust ohtliku või hullu. Ta täidab inimese teataval määral eneseusuga, tuulega ja nii edasi. Aga elu läheb ka edasi ja loomulikult tuleb igasuguseid uudiseid, millest üks on imelisem kui teine. Ja tahes tahtmata meenuvad igasugused salakeeled. Meenuvad valitutele määratud sõnad, millest igamaid sa ei peagi aru saama. Ja eks ta nii parem ongi, sest kui sa juhtumisi aru saad ja mõtled veel, mis seal teise külje peal olla võiks, siis oho. Statistikaamet annab meile teada, et Eesti valitsemissektori eelarve ülejääk oli 2011. aastal esialgsetele andmetel 1% ja võladase 6% sisemajanduse kogu produktist. Meil on Eesti valitsemissektor, meil on elektoraat, meil on tont seda teab ja me võime uhked olla, et kui keegi saab varsti võlast priiks, siis tõenäoliselt valitsemissektor, sest ega neid poisse seal nii palju ei olegi, kes valitsevad, aga samas kui arvestada, et selle pisikese käpu teie võlg on 6% ülejäänud rahva, tootlikkuses siis ajab kergelt ihukarvad püsti küll, aga no peab arvestama, kui palju on nemad teinud head inimestele ja muudele taolistele loomadele. 2011. aasta lõpus ületasid valitsemissektori koond eelarve tulud kulusid Maastrichti defitsiidi kriteeriumi arvestuses 163,9 miljoni euroga. Kes nüüd suudab selle tosinkonnas sõnast koosnenud lause ümber ütelda, korrata, mis ma ütlesin. No võt, seda inimest ma tahaksin näha. Aga meil on alati võimalik proovida veel kord. Minu daamid ja herrad, tähelepanu kõrvad kikki, kes on õppinud stenograafiat, põrutage! 2011. aasta lõpus ületasid valitsemissektori koond eelarve tulud kulusid Maastrichti defitsiidi kriteeriumi arvestuses 163,9 miljoni euroga. Kas te teate, mille vastu see hea on? Vaat kui see on teil paperi peale kirjutatud, määrigi sinna sinepid, lööge turja peale ja bronhid õitsevad. Valitsemissektori konsolideeritud võlg, nii nimetatud Maastrichti võlg, ma tahaks seda Maastrichti näha kohe, oli 2011. aasta lõpus 965 miljonit eurot kasvades varasema aastaga võrreldes protsendi võrra. Nii et see 1%, mis siis kasvas, see oli see võlg, mis kasvas ja selle protsendi võrra ongi meie valitsussektor. Kas see nüüd on sektor valitsusest või midagi veel muud, ikka targemaks läheb, igal juhul me peame vältima niisuguste segaduste sattumist õppeprogrammi, muidu lapsed saavad veel aru ja siis ei taha äkki või vastupidi. Ja selgub veel uudisest imelisi tõsiasju, mis avavad silmad ka nendel, kel silmi üldse pole. Eestis jagatakse valitsemissektor kolmeks allsektoriks, mille terviseks tasub juba praegu hüüda hurraa. Keskvalitsus, sulgudes riigieelarvelised asutused ja eelarvevelised fondid, sihtasutused, avalik õiguslikud juriidilised isikud. Teiseks, kohalikud omavalitsused, sulgudes kirjas linna- ja vallavalitsusasutused koos allasutustega sihtasutused. Ja kolmandaks, sotsiaalkindlustusfondid, haigekassa ja töötukassa. Nüüd võite arvata, kellel veel raha on ja kellel on siis see 6% terve ülejäänud Eesti töötava rahva. tegevuse tulemusel laekuvast potentsiaalsest vist kuidagi kunagi, kui ei piirata tulust, mis peab minema selleks, et see võlg pankadele saaks, aga see läheb juba liiga keeruliseks, see on juba nagu lõngakeraga labürindis, kui keegi mäletab, kes lõngakeraga ja millises labürindis oli. Üldiselt on maailmas miljon asja, mida tasuks ära seletada, aga mille ära seletamise jaoks ei piisa mõistusest, sest noh, need, kellele tuleb ära seletada, nendel tavaliselt seda ei ole, seda teadmis, mis asi see on, mida seletatakse ja võimalik, et neil puuduvad ka taustateadmised, seega on see üks vastutuult selle samuse tegemine, ma ei ütle, iga üks fantaseerib ise, mida ei sobi vastutuult teha, kuidas ja nii edasi. Ja on muidugi asju, mida sobib alla tuult teha, või jah, sobib ka vastutuult teha, aga hea küll ärme tuulest. 16. märtsi selle samuse aasta lõunatunni lisadest võisid usinamad Nõmme raadio kodulehekülje kasutajad leida pealkirja, kuidas vaadata pealtnägijat. See oli teema, mida ma ei tahtnud eriti käsitleda, sellepärast, et inimesed ju ikkagi ka rahvus ja ringeling ja teevad ja noh, tööd ja saavad ja infot ja nii edasi. See, kuidas vaadata pealtnägijat, see on päris hea õpetus, aga nagu neetud, see on ainult nendele, kes viitsivad tuhnida ka Nõmme raadiolinkides, mis juhivad niisugustesse kohtadesse, kuhu siledama ajuga inimesed ei peagi sattuma. Aga nüüd avaldati sellest samast asjast, ehk kuidas vaadata pealtnägijat, ülevaade ka Delfis. No, eks siia juurde paneks mõne mõttekäigu ka oma poolkerade vahelt, aga on nagu on. Hakkaks peale natuke kaugemalt, nimelt Allar Tankler võttis ette paljastada konkreetse lehe peal, kuhu ka ma panen linki, et saate Nõmme raadio koduku pealt sinna pääseda, võttis paljastada natukene igasuguste reality showde ja pingeliste vaatmängude tagamaid, ehk seda palet, mis ei ole just publiku poole pööratud, mis aga ei vähenda selle teise palge ilu krammi võrdki ja seda tuleb ülistada, sest ilma selleta ei paista hambad nii säravad. Eesti tippmodell, mille finaal jõuab ekraanile juunis, hiilgab sellega, et enamus tema osasid salvestati ära juba jaanuaris. Mida niisugune info võib tähendada? See info võib tähendada seda, et paljud välja langejad on ammu teada ja mitte ainult tippmodelli saates, vaid ka mitmetes eelmistes pingelistes konkurssides, millel elati kaasa, no, paljud elasid kaasa ja nii edasi. Aga vaatame nüüd asja lähemalt. Finaal on juunis, enamus osi on jäädvustatud, paljud välja langejad tegelikult teada, seda teavad erinevates etappides välja langenud kandidaadid, seda teab saate tiim ja eeldavasti muidugi ka need, kes ise osalesid, eks ole. Millest võib järeldada, et tõenäoliselt lausa repressioonide ähvardusel allkirja vastu on antud siis vaikimisvanne. Kahe poole allkirjad peal ja pudrumul kinni kuni. Eesti tippmodelli otsimise käik on nagu erinevaid tõsieluseriaaligi tavapäraselt kajastatakse aktiivselt meedias. Aga miks? Sellepärast, et niisugustes saadete vastu, nagu me kõik teame, on avalikkuse kõrgendatud huvi. See on avalik huvi, mis juhib inimesed ajalehtede juurde, et teada saada, kes on oma perse prinki juba tantsinud ja kellel see veel ei õnnestu ja vasak pollatendab ja nii edasi ja nii tagasi. Pinge on õhus. Kui vaadata meie tavapäraseid uudiseid, siis me ju näeme, kelle lapsukene jäi 15 aastaselt suitsetamisega vahele ja nii edasi. Need on väga tähtsad asjad. Ärge unustage seda. Aga nüüd tekib küsimus, et meil on ju uuriv ajakirjandus. miks ei ole avaldanud ükski väljaanne juba kas või päev enne esimese mingisuguse reality show eetrisse laskmist? Miks ei ole ta avaldanud võitja nime või vähemalt võimaliku võitja nime, kas või esikolmikut või niimoodi? Niisuguste asjade välja selgitamine ei oleks ju meie väikeses armsas Eestis kuigi konti murdev tegevus ajakirjanike jaoks, kes on toonud meile elamislubade skandaali, idaraha skandaali, kes on paljastanud siin igasuguseid muid tegelasi, ehk siis nendele, kes pealt näevad välja ühtemoodi, aga kelle seda, no heakene küll. Esimene võimalik põhjus, miks uuriv ajakirjandus ei tea haaravate ja aegunud reality showde tegelike tulemusi, see on rist omandid Eesti meedias, ehk siis, et üleval on üks omanik ja all on 10 väljaannet, kes siis jagavad oma vahel materjali. Kui ühe omaniku käes on ajalehed, ajakirjad, telekanalid, veebilehed, raadiod ja sellel meediakontsernil, on vaja jaotada tulusid, panna iga üksus midagi sisse tooma, siis on ju loogiline, et üks üksus toodab, no ütleme niimoodi halvasti võibolla junni, üks üksus annab kollase varjundi sellele, mis on toodetud. Teine räägib sellest kui ärilisest edusammust. Kolmas kritiseerib kahte eelmist, neljas kritiseerib kolmandat ja esitab oma variandi. Ja publiku kõrgendatud huvi sunnib ostma kõiki neid. No ütleme niimoodi, et telekanali kasvav vaadatavus paneb ju vaatajad ostma võibolla ajalehti, ajakirju, mida nad muidu naljalt ei ostaks, aga need ajalehed ajakirjad aitavad ju saate tegelaste tegemistele kaasa elada. Keegi ütles midagi, sellest saab ju kirjutada pikalt kommentaariumis, saab panna nagu hull kaamel vahtu mõlemast otsast. Ja kui võitja nimi lekiks, siis oleks nimetet kontsernil suhteliselt kööga, sest polegi nagu midagi teha ja kogu töö on läinud vett vedama. Seega vaikus, firma saladus ja nii edasi. No muidugi teine võimalik põhjus on see, et sõltumata meediaorganisatsioonide ärihuvist lähtuvad nad eelkõige oma tarbija soovist ja järeldavad, et ega siis tarbija kohe ei taha teada, mis tulemus oli. Venitame veel. Ja täpselt samamoodi kirjutatakse ju ka teatri, raamatu, kino arvustusi. No, ikka niimoodi, et viimase vinnani aga seda kõige tähtsamat, seda, mis lõpus juhtub, seda välja ei öelda. Sama valem. Mõni aeg tagasi ilmus igas vähegi endast lugupidavas ajalehes järje jutt. No, raadiost olen ma kuulnud järje juttusid praegugi ja mõned on mulle, suisel ajal küll kuulan ainult, täitsa meeldinudki. Täna on lehtedes horoskoobid, koomiksid ja kuidagi nagu napp, raskuspunkt, vaatemänguliste asjade suhtes on ühte kohta läinud ja nagu ma ütlesin, raadios on ka järjejutte. Ristosa, tähendab see ristosalus, see on omaette probleem, kui ühe ja sama süsteemi käes on ajalehed, tele, võibolla ka kino, reklaami, kontsernid, ja loomulikult ka võibolla infoagentur või midagi taolis, lõppude lõpuks võiks ju teha ka ei tea mitmekümne osalise uuriva loo Eesti rahva mausoleumi saagast. Ja viimane osa, see kus tegelik süüdlane välja tuleb, see ilmub nädal pärast valimisi, siis on aplomb täielik. Aga tuleme nüüd selle sama pealtnägija juurde, kuda seda tarvitada, kas teda enne tarvitamist ka loksutada või on niisama hea. Daniel Vaarik on võtnud sel teemal sõna ja see on see sama lingikene, mis istus mul kenasti siis lõunatunni juures juba tükka aega tagasi ja eks ma panen ta täna uuesti. Kirjutab tema nii, valisin lähemaks vaatlemiseks pealtnägija lood, mis tõid eelmise aasta lõpuks päevavalgele elamislubade skandaali ja laiendasid seda veel natukene hiljemgi. Võtsin ette just need näited, sellepärast, et tegemist on lugudega, mida tõsteti Bonnieri auhindade jagamisel eraldi esile. Teiseks sellepärast, et ma olen lugude endi eesmärgiga 100% nõus ja arvan, et üldjoontes tegeles pealtnägi ja väga õige asjaga. Võiks öelda, et kirjatükis on esitatud nii rünnak kui ka igaks juhuks vabandused, et kõik see peabki niimoodi olema, aga noh, mina pean ka siin oma arvamust avaldama. Tehniliselt võiks öelda, et see sama trikk on teist korda läbi mängitud, kuigi ajalises järjestuses lugeja silma järgi esimest korda. Kirjutab siis Hervalik nii. Esimene ja kõige rohkem laineid löönud saade algas Mihker Kärmase sissejuhatusega, kus ta ütleb, et me ei väida, et see, millega Indrek Raudne ja Nikolai Stelmach, millega nad tegelevad, on ebaseaduslik. Küll aga on see väga üllatav ja risti vastupidine sellega, millise mulje nad siiani avalikkusele jätsid. Nii et tegelikult mõlemas kirjatükis, või noh, telesaates ja kirjatükis on kasutatud ühte ja seda sama, ärge nüüd minuga jumala eest norima hakake. Ja Hervarik kirjutab, nende sõnadega kontrasteerub aga alljärgnev motiiv, mida kahe saate jooksul kasutati läbivalt. Mihkel Kärmas ja Rasmus Kage istuvad pimedas ruumis. Projektor kuvab seinale Google Images otsingu tulemusi. Tõelises uuriva ajakirjanduse staabis ringle projektorikiirtesse kinni jäänud tolm, mis peaks ilmselt siis kuidagi seostuva uuritava teema valgust kartvusega. Aga seni, kuni meediaprojektor undab, ei jää ükski kübeke varju. Kärmas lappab samal ajal süvenenult paperipakki, unustades ennast aegajalt mõnda lehekülge lugema. Tuletan meelde, et tuba on pime. Sellest toast tehakse paljud saate jooksul kasutatud telefoniinterviuud. Raske on olla mitte süüdi, kui sulle sellisest toast helistatakse. Järgmine oluline teema on lõikude tausta muusika valik, mis on väheste eranditega sünge. Kasutatud on põnevus filmilike trekke. Muusika osas on kõige karmimaga lõik, mis räägib majast, kuhu on sisse kirjutatud eluasemelubade huvilised. Kui teil tõesti teema vastu huvi on, vaadake klipp üle, mõelge, millist juttu räägivad sõnad ja millist juttu räägib sellega aeglaselt taustatantsu tegev heli ja videopilt. Või on hoopis vastupidi, jutt on taustaks helile ja pildile. Hitchcock ju, eks ole? Ja nüüd, kui te olete head inimesed suutnud vaadata seda sama klipikest, või pealtnägija kordust kindlasti on te internetis kuskil saadaval, siis mõelge samasugusele vaataja kuulaja mõjutamisele, et mitte öelda ajupesule seoses poliitikutega, valimistega ja nii edasi. Hervarikul on õigus ja seda kinnitab ka enamik Delfis ilmunud kommentaare sellele loole, et dramatiseeritud dokumentaalsaade, seal etendatud tegelikus mõjutab massi ajuga inimesi. Muide, inimeste mõjutatavusest. Ma olen toonud seda näidet, õigemini võiks tuua paar näidet. Mulle on ka helistanud inimene, kes teise maailmasõja ajal on viibinud 5. või 6. natside kaasikambris ja oma silmaga näinud, kuidas inimesed seal verd köhisid, kuidas nad tema kõrval surid, ta on kuulnud, kuidas nad oigasid ja seda korduvalt. Kuidas ta välja tuli, seda ma ei tea. Ta oli sellises seisundis, et sellele küsimusele ta vastata ei saanud ja kahjuks ma ei näinud teda helistaja oli Pärnust igatahes. Ja teine näide, mida Raigo Selg on toonud, inimene nägi telekast oma silmaga dokumentaalfilmi, kuidas paarsada aastat tagasi veeti Aafrikast laevatrümmis neeger orje Ameerikasse. Ja kui koledasti nendega, tuleta meelde, tegemist oli dokumentaalfilmiga, mis oli 200-300 aastat vana, kui koledasti nende neegritega seal käituti. Muidugi, kui tuletada meelde veel, kui suure vahu küttis üles perverdi fantaasiale rajatud film Klass, siis oma rikutuses kasutaksin meie armsa ja palju kannatanud pika ajaloo ja rahvuseepasega rahva kohta küll väljendit insanabilis reputare oportet, mis on pärit meditsiinist ja mis sisuliselt tähendab, et siin võib aidata ainult ime. Tundub, et päris suurel hulgal inimestel on usk ületamas mõistust, ehkki just viimane peaks olema inimeseks olemise tunnus. Sest noh, esimene, kui koer näiteks läheb tagasi sinna, kus ta kunagi leidis kondi, siis ta läheb sinna tagasi heas usus, et äkki jälle äkki niimoodi ongi. Ja seda usku saab süvendada, kui ta 2-3 korda sealt kondi leiab, siis ta tuleb tagasi reflektoorses usus, et ta leiab kondi. Aga inimesel peaks olema ka analüüsivõime. Inimene teeks näo, et ta läheb minema sealt, kus ta leidis kondi, ütleme, ja ise hiilib piiluma, kust see kont tuli. Miks see kont sinna tekib? Aga meil on natukene teine. Andis jumal kondi, annab teine kord veel ja nii edasi. Ja samas, kui vaadata neid inimesi, kes vaimustusega kommenteerivad, võiks öelda, oma reaktsiooni tuttavatele sõnadele või nähtustele või oma fantaasiatele, siis need on anonüümsed kommentaatorid. Nad ei ole oma arguses isegi homo erectuse tasemele tõusnud. Homo erectus on see, kes kõndis püsti ja kes hakkas selga sirgu ajama. Nad lömitavad ikka oma suures tarkuses edasi oma olematute nimedega, mis ka on muide inimese, väärika inimese tunnus. See ei ole mingisugune, ma ei tea, saksa poliitvang, keda võib kõnetada, nimetades teda Hörensiks näiteks. Homo sapiensini on sel seltskonnal pagana pikk tee ja ma kardan, et tegu võib olla ka umbharudega, nagu me oleme tihti peale ajaloos näinud, et tuli, arenes korraga need tuu kadunud, kuskilt on hoopis teine tulnud. Ja muide täpselt sama efekti andis ka no teatri etendus ühtne Eesti suur kogu. Juba saalis nõuti, et nüüd kaikad kätte Toompeale võtame võimu, president on määratud, nii ilus saade oli. Oi jah, juba nõuti meedia vahendusel võimu võtmist, kurat teab mida, aga kas keegi sellest kambast oleks osanud midagi peale hakata, kui ta oleks tormanud Toompeale, oleks tõesti saanud, siis oleks võibolla jõudnud Riigikogu saaligi, mis ta oleks teinud. Möh, kõik, paha piinlik, kas kuidagi saaks vaikselt minema hiilida ja anonüümseks jääda? Ja tõesti üle küsida, et kas eestikeelses suhtlusringkonnas meie ajaloolisel asualal on hakanud domineerima juba mingisugune kergesti lummatav, hüpnotiseeritav homoteatraalis või kuidas seda võiks nimetada, et nad lähevad kaasa oma mänguga. Juba on kõik valmis, täna hommikul kuulsin, et Eesti hakkab tootma põlevkiviõlist autokütust, juba üle tuleval aastal lüüakse kopp maasse. No jumal tänatud, me juba siin müüme tõenäoliselt kütust ja nii edasi, mitte keegi ei tea, kuidas see haiseb ja milline märul selle ehituse ümber veel tulla võib. No tõsi on teerullid ja värgi, millega saab vaikust maa peale ja nii edasi. Ja kui ma siin küsisin, et kas tõesti meie hulgas valitseb see sama kergesti lummatav homoteatraalis, siis ma vastaksin ise ka. Valimistulemuste järgi otsustades jah, loll ja lummatav domineerib. Nii tema on. Et ma rääkisin siin nüüd, kuidas vaadata ühte või teist asja, millise pilguga, kui kurja silmaga ja noh, võibolla peaks vabandama praegu, kui ma mõne inimese veel solvamata unustasin, siis vaataksin veel niisugusi asju, mis on seotud meie mitte väga kauge, kuid samas ajaloolise minevikuga. Parem hilja kui mitte kunagi. Uudis tuli. Täna hommikul jõudis see mul isegi meili peale lausa pressiteatena, kuigi ajakirjanduse kaudu jõudis see vist enne kohale, aga see võib olla ka minu viga. Majandus- ja kommunikatsiooniminister Juhan Parts saatis eelmisel nädalal aktsiaseltsile Tallinna Sadam kirja, milles sadamale tehakse ülesandeks viia läbi Muuga sadama summaarne riski analüüs. Kuidagi tundus see mulle tuttav. Mul on huvitavad kirjeldust nii Muuga kui Sillamäe kohta huvitavate inimeste huvitavad seisukohad, kui hästi on tehtud seal keskkonnamõju uuringuid ja muid värke. Aga Parts'i avangardistliku kirja juurde tulles siis kirjas öeldakse, et ministeerium peab oluliseks Eesti transiidi ja logistika sektori arengut ning näeb selles olulist rolli Tallinna sadamale kuuluvatel sadamatel, mille peale võiks öelda oho või midagi taolist. Muuga sadam on see juures eriti oluline Eesti ülejäänud sadamate toimimise, no näiteks Varese sadama võiks siia kõrvale panna, toimimise, kütusega varustamise ja ka raute veonteenuse toimimiseks. Summaarne riskianalüüs on lisaks sadama arengu paremale planeerimisele Partsi sõnul väärtuslikuks sisendiks nii ministeeriumile kui ka kohalikele omavalitsustele. Selle lause ma ütleksin üle. See on Partsi sõnul väärtuslikuks sisendiks nii ministeeriumile kui kohalikele omavalitsustele. Ei saa aru, kas ministeerium tahab kuhugi siseneda või tahab ta endale luua mulgu, kust keegi saab siseneda. Igal juhul see väärtuslik sisend on siis summaarne riski analüüs, me võime panna nende vahele võrdusmärgi, aga see ei anna meile mitte midagi, sest mõlemad on suhteliselt tundmatud asja. Muidugi seda võiks ühe tuttava abil lahendada, kahe tundmatuga võrrandeid lahendatakse tavaliselt ühe tuttava abil ja see oleks antud juhul Parts, aga ma kardan, et tema ajab asja veel segasemaks. Riskianalüüsi teostamisel palub minister Tallinna sadamal teha koostööd tehnilise järelvalve ameti, päästeameti ning teiste asjaomaste asutustega, et tagada analüüsi kõike hõlmavus, põhjalikkus ning objektiivsus. Analüüs peaks siis, kui ta peaks kõike hõlmama, algama sõnadega, alguses lõida taeva ja maa. Ja maa oli tühi ja paljas või kudagi umbes niimoodi, sest ainult nii saab hõlmata. No isegi ka mitte kõike, aga vat edasi on nagu piinlik minna. Sellepärast ma lähen tagasi ja ma meenutan teile head inimesed, vanemad inimesed võibolla mäletavad seda isegi 19. septembri 2007. aasta lõunatundi, kus ma naersin natukene nende riskianalüüside üle. No ei naernud, no irvitasin, no võibolla isegi mõnitasin, aga selle alustekst on siis, et riik kavatseb ehitada uue Tallinna vangla Maardusse suure plahvatusohuga alale. Huvitaval kombel, sel kaugel aastal teati 2007. Et tegemist on suure plahvatusohuga alaga. Riigi esivangla valmiks Vananarva maante äärde. Panete tähele, kui kaugele see plahvatusohtlik ala ulatab. Nii raute jaama, kaubajaama kui EOS-i kütusemahutite naabrusse. Transiidifirma EOS juht ütles, vangid küpsevad oma kongides nagu broilerid, kui minu terminalis peaks juhtuma katastroof. 2 aastat tagasi põles Suur-Britannias naftaterminal päevi, sest tuletõrje ei pääsenud suure kuumuse tõttu seda kustutama. See oli 2007. aastal, no 2012, no tõsi veel ei ole september, nii et 5 aastat ei olegi nagu täis. 2012 on ülima, ehk küsid, et kuulge, ega seal midagi ohtlikku ei ole. Tegelikult võiks ju kõrvad pihku võtta kõigil endel, kes asja planeerisid, kes nii nagu suured pühad, keskkonnagurud omal ajal mulle kütusid, seda reguleerib seadus. Näidake mulle, kuidas ta reguleerib, kas labida või kirvega, vastaksin mina. Aga Maardu keskkonna ohtusid hinnanud. Hendrikson ja Koo juht, Guido Kartau ütles. Naftavaguneid täis Maardu jaamas võib väetise rongi ja bensiinivagunite kokkupõrge põhjustada kõrge temperatuuri ja suure purustusjõuga löök laine. Vaat see on see teema, mis tegelikult. Ma meenutan praegu rohkem Sillamäe näidet, kus seletati, et ei, seda reguleerib seadus. Meie uurime keskkonnamõjusid, seega laine laksu tungi läbi kõrkjate või umbes nii. 2007. aastal ütles Justiitsministeeriumi kantsler Margus Sarapuu ka omamoodi ajalukku läinud sõnad. Kui me peaksime vangla ohtlikkuse põhjendusega ehitamata jätma, siis peaksime likvideerima ka viiendiku Muuga aedlinnast, mis asub Muuga sadama ohtlikkusalas. Me suudame vangid päästa kiiremini, kui evakueeruvad raudtee kaubajaama vahetus läheduses asuvate tööstusettevõtete töölised. Jumal tänatud, kõigepealt vangid, siis laseme töölised ettevõtetest välja, las jooksevad ka kuhugi. Ja muidugi räägiti siin, et see EOS-i vastuseis Tallinna vangla asukohale, see on ikka väga egoistlik ja pinnapealne ja omad huvid ja nii edasi. Aga siis võiks meenutada tegelikult selle saate, võiks isegi kuskilt üles otsida, olid mul siin stuudios ka asjatundjad, kes kirjeldasid, milline pauk käib. Võibolla vanemad inimesed mäletavad ka siin samas lõunatunni saates öeldud lauset, et sel juhul peaks Eesti hakkama kinni maksma Helsingi kesklinnas purunenud akna klaase. Ja see ei olnud mitte ülepingutatud kujundlik väljend, vaid mahtusid arvestades küllaltki reaalne asi. Aga minu daamid ja herrad, ärge muretsege, täna on alles kolmas rabialaval 1433 või 26. märts 2012, kolmas nisan 5772 või 26. urbekuu 10225 ja juuliuse päeva number on 2.455.928 ja mitte kuskil ei ole öeldud, et täna on viimse päeva lauba. Ei ole, aega on. Kõigepealt tuleb võlad ära maksta, pangad ootavad. Aga samas, läbi aegade on sel 26. märtsil juhtunud ka koledaid sündmuse, näiteks Richard Lõviseda. Juba 1199. aastal sai tema haavata. 11 päeva hiljem suri ära. Mõned ikka jõuavad kohe. 1819. kinnitas keiser Aleksander I. Liivima talurahva seaduse ja see hakkas mõningate lisanditega kehtima ka Saaremaal, kes viitsib see uuri, mis selle Saaremaaga siis oli. Kõik oli enam vähem kena, koolmeistrid vabastati nekruti kohustustes, pearahamaksust ja ihunuhtlusest ja nii edasi. Seda asja võiks lausa uurida. Võibolla kõigepealt viiks sisse koolmeistritele ka ihunuhtluse ja nekruti kohustuse ja siis saaks neile ju hiljem kergendust pakkuda, ega siis sisse seatud kohustusi pruugi poole aasta jooksul realiseerida, aga hiljem toodud kergendus, kui teised pool aastat marineerunud on, see annab ju valimistel hääli juurde. 1870. aasta ikka see sama kuupäev. Eesti üliõpilased korraldasid Tartu ülikoolis esimese Kalevipoja õhtu. Ja võt sellest samast õhtust ja korraldajaskonnast kasvas välja hiljem Eesti üliõpilaste selts. 1917 Petrogradi suur eestlaste meeleavaldus üle 40 000 eestlase. Ja sellest 40 000 vaata, et 15 000 olid sõjaväelased. Võiks ju hakata uurima, kas ehk see ei olnud ka ajalooline Eesti linn või midagi taolist. Täna 1935. sündis Palestiina liider Mahmud Abbas. Palju õnne! 1944. Sel päeval viidi läbi suurim õhurünnak Tartule. Tartu pommitamises hukkus Tõsi, kõiges sadakond siviilelaniku ja sai hukka umbes 70-80 elamut. Loomulikult oli see kangelaslik rünnak, loomulikult oli see positiivne, hea ja õilis, sest noh, nemad hiljem võitsid ja oleks võinud ju Tartu elanikult kohe nendega liituda või umbes niimoodi. 1989 toimusid esimesed Nõukogude Sotsialistlike Vabariikide Liidu rahvasaadikute kongressi valimised. Esmakordselt oli Nõukogude aegsetel valimistel kandidaate rohkem kui saadiku kohti. Ja Eestis saavutasid edu rahvarinde toetusega kandidaadid. 10 aastat hiljem USA's mõisteti mõrvas süüdi Jack Kevorkian. Tema aitas patsientidel sooritada enesetappe. Nüüd võiks korra vaadata ka laia ilma poole ja mida me näeme. Alam-Saksimaal võeti vastu seadus, et koerapidajad peavad saama koerapidaja litsentsi või tunnistuse või loa. Tuleb sooritada vastav eksam ja juba asi peaks toimima. Nüüd on see kohustus ka Berliini elanikel ja eksami raames peavad koeraomanikud näitama, et nad teavad, et neil on põhiteadmised koerte ja koerte eest hoolitsemise kohta. Neil peab olema kindlustusleping, sundkindlustus koerale võimalike pahanduste eest. Ja koera elu läheb ka muidugi raskemaks. Koer peab läbima terve pundi teste, mis peavad tõestama, et koer suudab läbi saada peremehega ja koeral peab olema kiip. Seadus jõustub 2013. Seega on natukene aega, kas nüüd koertest lahti saamiseks, aga millekski kindlasti. Eksam on muidugi lihtsam ka nendele, kes suudavad tõestada, et aastas 2003 alates on vähemalt 2 aasta jooksul koera pidanud. Kõik see eksam ja muu värk maksab kõiges 350-550 eurot. Ja see, kui valida maksab, sõltub juba veterinaari teenusest. Aga ma kujutan ette, et eks varsti meilgi 300-400 eurot kulub ju marjaks ära, eks ole? Euroopa Komissioni president Jose Manuel Barroso süüdistab ACTA läbikukkumises ei midagi muud kui sotsiaalvõrgustike. Inimesed suhtlevad ja vaat siis sünnivadki jamad, et meie raudsed plaanid, kuidas tagada maailma korda, ei olegi nii raudsed, vaid jah. 22. veebruaril toimunud komissioni istungi protokollist tuleb välja, et Barroso peab ACTA läbikukkumise süüdlasteks avalike debatte ja organiseeritud ACTA vastaseid kampaaniaid erinevates sotsiaalvõrgustikes. Ikkagi inimlikku suhtlust. Kuigi ACTA on hindamiseks saadetud Euroopa kohtusse, kummutamaks sotsiaalvõrgustikes levinud valeväiteid, jõledat laimu ja muud taolist ACTA kahjulikuse kohta interneti ja sõnavabadusele, kavatsetakse edasi minna teiste meetmetega, valitakse juriidiliselt korrektne tee ja käiku läheb 2004. aastast kehtiv mingisugune kummaline direktiiv pisukeste täiustustega, millega siis kehtestatakse sisuliselt Euroopa versioon USA sopast. No, sopa on meil tegelikult omal küll, aga sopa nimeline on neil üks aktikene, millega tahetakse siis interneti teenuse pakkujad teha vastutavaks nende kanalites liikuva sisu üle. Seega, muide see mentaliteet on meilgi levinud, sest Delfi on peldiku sein, Delfi tuleb ära keelata, seal kirjutavad igasuguse värd ja Delfi on loll paha siga süüdi. Aga seda, et need värdjad liiduvad meie kõrval tänavatel, anonüümselt heatahtlikud näod peas jätavad mulje. See ei huvita kedagi, Delfi tuleb kinni panna, inimesed suhtlevad seal ja värdjad kirjutavad idioodid. No võt, ongi vahe. Kas see on nüüd kaksik moraal või on see lihtlabane populistlik lollus, ei oska mina öelda. Muide sellel ACTA sopa värgi istungil osales ka Siim Kallas ja päris huvitav oleks teada, mida tema siis arvab. Kuigi tegelikult eks see ole suhteliselt teada ka, sest
Reformierakonna seisukoht oleks meile nagu teada ja nii edasi ja nii tagasi. Aga minu daamid ja härrad, kostab ukse kell, on aeg käivitada korra muusika ja siis tuleb saatesse ka külaline. Ma arvan, et ma tean, kes ta on.
Üle kõige on maailmal vaja üht vabalast. Midagi pole kuulnud heast ega kurjast, ei heast ega kurjast, ega viitsi mõeldagi püüdjate paelust. Kuid püüdjail on vaja just vaba last.
Põgene vaba laps, see on ainus võimalus. Põgene vaba laps.
Vii peitu maailma vabadus, kuni veel sa vähegi suudad, kuni veel sa vähegi loodad, vähegi hooli. Põgene vaba laps, vägivald armastab vabadust, tahab ta võita ja vallutada, vägivald igatseb vabadust, enda najale kallutada.
Vägivald armastab vabadust,
põgene vaba laps.
Põgene vaba laps, see on ainus võimalus. Põgene vaba laps.
Vii peitu maailma vabadus, kuni veel sa vähegi suudad, kuni veel sa vähegi loodad, vähegi hooli. Põgene vaba laps. Üle kõige on maailmal vaja üht vaba last. Kes midagi pole kuulnud heast ega kurjast, ei heast ega kurjast, ega viitsi mõeldagi püüdjate paelust. Kuid püüdjail on vaja just vaba last.
Põgene vaba laps, see on ainus võimalus. Põgene vaba laps.
Vii peitu maailma vabadus, kuni veel sa vähegi suudad, kuni veel sa vähegi loodad, vähegi hooli.
Üle kõige on kõigil vaja siin. Vabalaps!
Lõunatund Memme Raadios jätkub.
Ja jätkub see Lõunatund Nõmme Raadios. Ei ole midagi ilusamat kui stuudio võime integreerida ja inimeste võime integreeruda, seda eriti hetkel, mil vasarad pauguvad vili voha põldudel, sest täna on tööpäev alanud tund aega varem. Euroliidu traktor on kõigil teki pealt tõmmanud ning meie majandus puhkeb enne olematult õitsele andes töötavale rahvale. No midagi ikka, aga stuudios on värskelt integreeritud Harri Raudvere ja tahaksin küsida, no võtame vanad leierdatud teemad. Kas Kalle Laaneti väljaviskamine Keskerakonnast oli ikka piisavalt rahvusvahelise tähtsusega sündmus? Kas see on ikka võrreldav Eesti rahvuskonservi või see uue erakonna loomisega ja nii edasi või kui eestlane või kuidagi veel?
Tere kõigile Nõmme Raadio kuulajatele. Sa küsid väga intrigeeriva küsimuse ja midagi ole parata, mina olen ka juba aastaid olnud Keskerakonna liige ja tegelenud selle Keskerakonna ütleme tegevusega päris aktiivselt, kuigi küll tükk aega tagasi. Aga mis puudutab nüüd näiteks Laaneti väljaviskamist ja mis puudutab nüüd ka paljude tema nii nimetatud mõttekaastaste väljaastumist Keskerakonnas, siis on see asjade täiesti normaalne ja loomulik protsess ja paratamatu sellise juhtimistiili juures nagu Keskerakonnast valitseb. Ja miks ma seda niimoodi räägin? Sellepärast, et olen sisse juhtinud Nõmme osakonda.
See oli 10 aastat tagasi.
No isegi vaata, et võib-olla veel natukene vähem, aga jah, päris mitmed aastad. Ja mul on olnud õnn või au osaleda mitme Keskerakonna kongressi ettevalmistamisel ja päris selle köögi poolel. Ja siin ei ole nüüd küll Keskerakonna vastu midagi halba öelda, sellepärast, et faktide konstanteering ei ole hinnangute andmine. Aga fakti konstanteerima sellist, et juba siis kutsuti piirkondade vastakondade esimehed kokku ja nad said väga konkreetsed suunised Keskerakonna kontorist, kuidas formeerida ja keda kutsuda kongressile ja millises meelsuses peaksid inimesed olema ja kelle poolt hääletada.
Selle koha peal ma julgeksin meenutada ka kadunud Kreisbergi, kes ütles ju otse kaamerasse välja, kui ta veel Keskerakonnas oli, et kongressile kutsuti vale inimesed. Sellepärast tuli otsus niisugune.
Jah, ja kas nad nüüd olid valed või õiged, me ei saa seda öelda, sellepärast, et eks igasugune võim püüab säilitada oma positsiooni ja nii ka Savisaar targa poliitikuna üritas või üritab säilitada oma positsiooni, oma heaolu ja midagi ole parateks Keskerakond ole tema laps ja tema organisatsioon ja kõik teised, kes tahaksid seal võibolla natukene tõsisemalt ja aktiivsemalt kaasa rääkida, ei ole selles erakonnas tere tulnud, sest et on olemas Edgari tõde ja rohkem nagu tõdesid polegi. Aga nüüd tulles tagasi võt nende samade kongresside ettevalmistamise juurde ja nende isikute või persoonide soovituste juurde, kes peaksid siis olema kongressil ühest allosakonnast või osakonnast. Siis põhimõtteliselt kuulates seda juttu, noh ka praegu paljude keskerakondlaste suust või sulest, sellepärast, et ma olen ka keskerakonna listis ja ma näen seda meelsust ja seda kirjavahetust, mida seal listis siis, mis seal toimub. Ja võin täiesti rahulikult öelda, et kui nüüd tuuakse välja seisukohta, et kongress on ju oma noh, nagu tahte avaldanud ja kongress on ju niimoodi otsustanud, siis põhimõtteliselt julgen ütelda, et ega see kongressi koosseis ei olnud põhimõtteliselt objektiivne, et ta seda kongressi nüüd oleks saanud või et see kongressi otsus oleks olnud nüüd niivõrd pädev ka väga paljude inimeste silmis, mitte ainult minu silmis, et lugeda seda kui absoluutseks tõeks. Sellepärast, noh, nii nagu ma ütlesin, kongressi delegaate või nende koosseis on võimalik valida, määratleda ja seda saavad teha ju põhimõtteliselt osakondade või piirkondade esimehed, nende juhatus. Sellepärast, et üldjuhul on ikkagi need inimesed, kas või kohalik omavalitsuste tasandil, seotud läbi partei poliitika oma töökohtadega ja hakata nüüd saagima seda oksa, mille peal siis ei istud, jättes võib-olla tänu sellele oma pere leivata, siis kindlasti, kui on valiku võimalus, siis valitakse alati ju ise endale kasulikum. Ja on ka täiesti selge, et selline nii nimetatud demokraatia ei anna kõige objektiivsemat pilti võib-olla selle, noh, see ei ole ju kindlasti ainult ka selle partei küsimus, vaid üldse partei poliitikast, sellepärast, et sa, Margus, oled ka ju väga ilusasti öelnud parteide kohta, et mis asi see partei on, eks? See on ju liikmete selekteerimine ise endasse põhimõtteliselt.
No ja see, mida sina kirjeldasid, oli ju erakonna juhtimine, et vastavalt otsusele kogutaks piirkondadest inimesed, kes selle poolt on. Näiteks, kui on vaja hääletada alkohol maha, kutsutakse kõik karstkusseltsid kohale. Kui on vaja alkohol jah hääletada, kutsutakse kohale kõik need, kes kergelt läikivate silmadega ja rõõmsa määratusega ringi kakertavad.
Aga kui me nüüd tuleme nagu konkreetselt persoonide juurde, kas või näiteks Laaneti juurde, siis loomulikult, kui inimesel on ambitsioonid ja ta tahab neid ambitsioone rahuldada või ellu viia oma mõtteid ja see süsteem, organisatsioon, kus ta parasegu viibib, on jäänud temale kitsaks ja tal seda ei võimalda, siis on tal täielik õigus otsida ju alternatiive ja tegelikult, aga kui me nüüd vaatame päris objektiivselt kõrvalt, jättes välja siin erakondliku kuuluvuse, siis milline oli ikkagi see sõnum, noh, välja arvatud kriitika, aga milline oli see positiivne sõnum siis erakonna poliitilise või majandusliku või mingi muu juhtimise stiili koha pealt, mida see erakond või partei, see keskerakond siis saaks ühiskonnale täiendavalt pakkuda, kui Kalle Laanet oleks kõva keskerakondlik tegija ja mis siis tegelikult oleks muutunud. Me oleme kuulnud ka sellist seisukohta, et sellel perioodil, kui Keskerakond oli valitsuses ja Keskerakond on päris mitu korda valitsuses olnud, ja oleme kuulnud Keskerakonna juhtide seisukohta täpselt sellist, et me ei saa ju mitte midagi muuta, me peame jätkama põhimõtteliselt seda poliitikat, mida siiamaal on tehtud ja tehakse.
Erinevate sõnadega on seda öelnud tegelikult kõik, kes on olnud seotud otseselt valitsemisega.
Jah, ja selles valguses vaadata, et mida see Laanet siis nagu teistmoodi teha oleks tahtnud peale ise enda või isikliku heaolu kindlustamise, mina ei oska tuua ühtegi aspekti välja, mis võiks olla.
Harri, segan nüüd küll jõhkrat vahele, aga ma tootsin sulle välja selle, et saate esimeses osas rääkisin ma reality showdest, mis jäädvustatakse juba jaanuaris, pannakse kõikidele osalistele peale vaikimisvanne ja finaal on jaanipäeva paiku ja mitte keegi ei tea, kõik elavad kaasa ja see on võimalik ainult tänu sellele, et on sisuliselt meedia piir koordumine ühe omaniku kätte ja see, mida meile etendatakse parteidega, on võrreldav tavalise reality showga, kus võibolla, et Laanet ja Vakra on tavalised pimedad vahendajad, kes usuvadki, kuna neile on sisendatud, nad on kõvad mehed, võimsad tegijad, nende pärast võideldakse, erakonnad teevad neile pakkumisi. Ja no, ma ei mäleta, mis selle filmi nimi oli, mingi jänkide film, kus ka tehti reality showd ja ühele mehel oli ehitatud lausa sünteetiline maailm ümber, kus inimesed vile peale no, statistid tormasid kohale ja tegid seda teist. Mind huvitaks see, mis on Laaneti erakordsed saavutused, mis võiksid panna ta noh, tõesti kaubaks, mille üle on mõtet tingida peale selle, et ta oli vahepeal vist siseminister andis Savisaare käsul kapole korralduse nöökida Risto Teinoneni sattus sellega lolli olukorda, reformikud sattusid ka sellepärast, et kuna tegemist oli poliitilise tellimusega, ma räägin praegu vandenõuteooriast, siis ei saanud reformikad seda ka annuleerida, 17 kuud olid Teinoneni materjalid kenasti kapos kinni, tema mälu pulgab või ma ei tea, mis vidinad, mida ta kätte ei saanud, sest uuriti, mida kurat nendega peale hakata ja rohkem ma nagu Laaneti kangelast tegusid ei teagi.
No, ega sa ju ei eksi, sellepärast, et ega neid kangelast tegusid eriti ei olegi.
Aga miks siis kaubelda mingi persooni miks, ümber? Miks, see on ju reality show.
Jaa, tähendab kindlasti, see taandub sellele, aga kui nüüd jätkata sinu vandenõuteooria teemat, siis on ju väga vahva ka näiteks valitseval koalitsioonil. Üks kõik, kes nad siis parasegi on. Me ei hakka nii sügavale laskuma, et me hakkaksime spekuleerima nimedega. Aga on ju hästi vahva, kui näiteks opositsiooni erakonnas, keskerakonnas tuleb välja selline siseopositsioon. Loomulikult rõhutakse, et nad on kordumatud, ainulaadsed, targad. Seda on väga meeldiv lugeda kindlasti, seda on väga meeldiv kuulata. Sa oled meedia tähelepanu keskpunktis, sinu enda silmis, sinu enda aksiad tõusevad väga kõrgele. Samas loed sa selle sama meedia vahendusel paisatud sõnumit rahvale, et iga erakond napsaks Laaneti hea meelega endale, iga erakond see ja teine. Poliitikas ei ole jugi midagi olulisemat kui tuntus ja valimistel häälte kogumine. Ja näiteks toome siia kõige lihtsama labasema paraleeli, näiteks kõik Nõmme linnaosa vanemad, kes on olnud linnaosa vanemad, on ju väga suurt rõhku pööranud Nõmme linnaosa lehe toimetamisele, kus on näiteks nende enda veerg igas leheküljes, kas nad on selle jutu ise kirjutanud või ei ole ise kirjutanud.
See ja pilte muidugi ja, suure külvajana.
Ja täpselt, ja see ei puutu nagu põhimõtteliselt asjasse. Ütleme niimoodi, et väga oskuslikult esimesena hakkas seda ära kasutama Urmas Paet, kes, keda kutsuti lindilõikajaks sellepärast,
ja, kärgesi.
Sellepärast, et tema tahti kärgesi, ja, sest tema tahtis olla igas pulmas peiupois ja igas matuses
no, samamoodi avasta ka igasuguseid esindusi paljudes riikides, mida nüüd järjepanu kinni panna.
Absoluutselt, sellepärast.
Nii nagu need palliplatsid, mis no, tahaksid remonti, aga...
No tähendab, oli vaja olla sellel hetkel pildil, et kindlustada ise enda poliitilist karjääri ja põhimõtteliselt on ju samasugune meediashow või see sama reality show annud praegu tuule tiibadesse nii Vakrale, kindlasti Laanetile ja ma arvan, et ka võib-olla ka väga paljudele teistele päevapoliitikutele ja loomulikult iga erakond tahaks põhimõtteliselt sellist häälte püüdjat, kas neid ka nagu pärast vaja on, noh see on küsimus omaette, kui tõesti selles erakonnas, ütleme niimoodi, et mitte kedagi rohkem ei ole, kes võiksid rohkem hääli püüda, siis nad võivad osutuda ka selles erakondades tegijateks. Noh, vaatame, kas või näiteks Sven Mikserit, Savisari hea õpipois.
No Miksel on natuke teine, tema on Marshalli keskusest läbi käinud paar korda ja no, temal on natuke teine taust ja teised kohustused ka.
Aga ütleme, see sama jutt, mida ta räägib, ei ole ka ju mitte midagi muud kui ainult ütleme, riigist laekuvate tulude ümber jagamise profileerimine. Ja see on ka kõik, tähendab, ei ole ühtegi helget mõtet, kuidas riik peaks hakkama teenima. Ja tooma välja need põhialused, mida peaks riigis muutma, mida peaks saneerima terves riigis, kas või selles samas süsteemis, et üldse väljuda sellest kriisist, nagu me täna ka oleme. Noh, ja ka väga naljakas on kuulda nende samade tipp- ja juhtiv poliitikute suust, kas või seda, et pangad on hakanud rohkem laenu andma, tänu sellele on võimalik elavdada majandust.
Rahva võlakoormus on kasvanud ja see on riigile hea.
See tähendab, see on hetkeline lahendus, kuid see ei ole see baas, alus, millele tugineda riigi majanduse elavdamisel. Ja näiteks, no vaatame, mis asi see erakond on. Tähendab, teine selline levinud fraas, mida siis ka Keskerakonna siseoponendid esile toovad ja välja ütlevad, on see, et meie erakond on nii suur, meie erakond on demokraatlik, meil on arvamuste paljusus, iga üks võib arvata, mida tahab, iga üks võib rääkida, mida tahab. Kui nüüd vaatame, mis asi see erakond üldse on või mis põhimõtetel ta eksisteerib või funksioneerib ja mis ta üldse peaks olema ellu kutsutud, siis eelkõige erakond peaks olema ühesuguste maailmavaadetega inimeste koondumine ühtsesse organisatsiooni, mille kaudu teavitatakse ühiskonnale oma maailmavaadet, propageeritakse seda ja kui inimesed sellest aru saavad ja mõistavad, siis nad annavad sellele erakonnale ka hääle, sest nende programm ja nende tegevus tundub kõige turvalisemana, kõige paremana, kõige kindlust tekitavamana ja on täiesti selge, et need peaksid siis põhimõtteliselt võitma valimisel. Noh, ütleme niimoodi, et rahvas on rumal, väga palju mängib kaasa meedia, arvamuse kujundamine, propaganda, kõik sinna juurde kuuluv. See sama reality show, mis paneb inimesed hääli andma sellepärast, et näiteks Laanetile ma võin öelda, et kui räägitakse siin tavaliselt valimistel protesti häältest, siis Laaneti puhul võivad kindlasti olla need kaastunde, hääled, see on umbes nii nagu lohutus seks, ma arvaksin, sa oled õnnetu, ma tulen sulle vastu. Umbes samasuguse põhimõttega võiks ka Laanet oma hääled korjata.
Siin muide ma torkaksin praegu vahele ka momendi, mis oli seotud Tallinna tasuta ühistranspordiga. Olid tegelased, kes ütlesid, jah, ma käisin, andsin oma kindla ei hääle, sest mina ei salli Savisaart. No siis võiks ju niisugusele inimesele, see on paraleelne sinu näitega lohutushääled ja muud taoline, niisugusele inimesele võiks anda jupi nööri ja öelda, et kui sa kella 12 ei rippu, siis 12.01 tuleb Savisaar sinu korterisse ja ta kurat poobki enda üles ja arvab, et teeb riigile suure hea teo.
Aga mis nüüd nagu Laaneti kohta öelda, kui sa küsisid isiklikult, minul on väga ebameeldiv kogemus, sest mul on väga konkreetne seisukoht, et Laanet ei ole osanud kinni pidada oma ütleme teadmistest, mida ta on saanud või sai siseministrina töötades ja ta jagas seda informatsiooni Keskerakonna partei juhtkonnaga. Ja see on juba selline black minu meelest, mis,
aga see on parteide üks eesmärk,
mis paneb selle mehele sildi otsa, et minu meelest ja osatöödes mina ei saa teda tõsiselt võtta. Ainukene asi, mis mulle imponeerib tema juures, on tema kaabu. See sobib päris hästi.
Noh, jah, neid kaabuga tegelesi on ikka nähtud ka elu jooksul.
Nõukogutajal oli neid hästi palju.
Jah, niimoodi ta on. Aga loomulikult on praegu tulnud ju, nagu ma aru saan, suur pääsemine. Rahvaliit on muutnud nime, tegemist on nüüd rahvuskonservi erakonnaga või konservatiivse erakonnaga, mis ta on. Ja me saame teada, et Eesti, mis ta nimetus nüüd oligi, konservatiivne rahvaerakond või jah, on Eesti Vabariigi järjepidevusest ja põhiseadusest koguni lähtuv rahvuslik konservatiivne erakond, tähendab, ta ei olegi, paned sa tähele põhiseaduse vastane. Ta lähtub koguni põhiseadusest, mis liidab rahvusriigi, kui tingan sihi, sotsiaalse sidususe, kui samasuguse asja iseeneses, ja demokraatlike põhimõtete ees seisvaid inimesi. Nüüd me oleme siis päästetud.
No mõtted on absoluutselt ilusad, aga olles ka lugenud natukene seda sama programmi ja mida ma siit sinu juurest olen silmanurgast piilunud, siis ei näe ma mitte ühtegi küsimust või ühtegi sellist tõsist lähenemist, mis siis võiks sellele Eesti riigile või selle majandusele, mis on põhimõtteliselt kõik alus, kargu alla panna ja ta tuua välja sellisest kriisisituatsioonist. Noh, mina näen näiteks ühte lahendust. No lahendusi on, aga no need on niivõrd radikaalsed, et paratamatult...
Aga teisiti ei ole võimalik.
Ei, no teisiti ei olegi võimalik, aga noh, kuna see uus partei programm selliseid asju ei käsitle, siis ei ole ta mitte midagi muud, kui ütleme selline rahvusintelligentide kokku pandud, võiks nimetada isegi lausa vaimseks onanismiks.
No võiks kasutada viisakava terminit võimufiilia näiteks.
Võimufiilia, vaata, kas see nüüd päris võimufiilia ongi.
Aga mida ta tahab?
Tähendab, ma olen ka lugenud, noh näed, mulle avanes jälle võimalus lugeda väga huvitavat kirjavahetust, sellepärast, et ma olen ka mõnes listis veel, tähendab, ma ei ole seda varastanud, aga mulle seda saadetakse lihtsalt seal samast listist. Kus need nii nimetatud rahvusintelligendid, kes on küllaltki seotud selle tegevusega või selle erakonnaga, püüavad üksteist üle trumbata selliste, ütleme, ensiklopeediliste, akadeemiliste teadmiste poolest, noh, nagu näiteks...
Sirpiloed või?
No näiteks, ei, see pole ka päris sirp, no tsiteeritakse näiteks Schopenhauerit või Platonit, üritatakse seda seostada siis mingisuguste protsessidega, taandatakse see
sellise no, see on enesepaitamise erivorm.
Teatud emotsionaalsete hüüatustega tuuakse välja see, et juba siis, no, nagu sina ütled, juba vanad kreeklased tegid.
Kui sa tahad intelligentne välja paista, kasuta ja. Seda aega jalt. Vanas no, kreekas juba, ega keegi ei mäleta ju.
Noh, aga jäetakse kõrvale nagu sellised võibolla kõige lihtsamad ja reaalsemad ja arusaadavamad põhimõtted, millele siis peaks üldse tuginema, kui hakata mingisugust uut liikumist tegema. Noh, näiteks toome välja kõige elementaarsem, mis ei lase meil kunagi sellest kriisist välja tulla, mis jätab meid alati kriisi seisukorda, mis muudab meid intressi orjadeks, on see, et raha ei saa olla kaup, vaid raha peab olema ekvivalent. See on printsiip, millele tuleb alati tugineda.
No, mina ütleksin ka, et vana eelarve baasil ei saa teha uut Eestit.
Absoluutselt, see on võibolla hästi niimoodi lihtsalt öeldud, aga põhimõtteliselt raha ei saa olla kaup, mille me peame ostma ja selle eest veel ise täiendavalt maksma, et me seda raha ostame, et me siis selle ostetud raha eest või selle kauba eest saaksime vahetada veel mingisuguseid teisi kaupu, mida meil vaja peaks olema ja meie maksukoormus põhimõtteliselt tänu sellele suureneb. Võtame veel kindlasti teine teema, mis on ettevõtluse küsimus riigis, mis on ainult teeside tasemel, sellepärast, et kõik need nii nimetatud rahvusintelligendid ja ka need parteijuhid pole ise praktiliselt enamus käega kärpse pesagi valmis teinud. Nad ei kujuta ette neid reaalseid probleeme praktilises elus, nad ei oska neid seostada, nad ei oska sünteesida ja sellepärast tõstetaksegi võibolla seal riigikogus, miks ma julgen täiesti öelda, et kummitempli staatuse nad on ära teeninud ja kummitemplid nad on. Et nad ei saa päris täpselt üldse aru, mida nad teevad või mille poolt nad hääletavad. Teine probleem on ka see, et kui riigil ei ole oma raha mida, ja oma rahvusvaluutat ja me läheme mingisuguse suurte areaali, nii nagu omal ajal Vene rubla oli või euro, aga seal vahet ei ole, siis võime ju täie tõsidusega väita, et ei ole võimalik ka midagi praktiliselt muuta. Teine asi on see, et kui meie tunnustatud eksperdid ikkagi ütlevad, et on loomulik, kui import ületab ekspordi ja kui see on siis nüüd nii nagu arvamusliitrite seisukoht, noh, ma tuginen konkreetselt vitsuri välja öeldud seisukohtadele, võibolla ma loodan, ma südamest loodan, kuigi ma seda ei usu, et see on ajakirjaniku selline lapsikus, mille ta võibolla selle artikli kirjutamisel ise sassi ajas, et ta ei saanud päris täpselt aru, millest ta kirjutab, nii nagu enamus ajakirjanike kirjutavad lihtsalt asjadest, millest nad mitte midagi ei tea ja kirjutavad täpselt nii, nagu oleks vaja, et leht paremini müüks. Ja neid teemasid või neid küsimusi on päris palju, mida üks korralik programm peaks sisaldama ja seal peaksid olema ka taga ikkagi sellise kodaniku julgusega isikud, kes suudavad kõigepealt ise endale hakata rääkima tõtt reaalsetest asjadest. Ei ole vaja peateemadest kalduda kõrvale, ei ole vaja hakata arvutama kohe mingisuguseid numbreid, kui ei ole paigas printsiibid ja nii nagu iga majagi tuleb hakata ehitama ikkagi fundamendist, mitte nii nagu me oleme kunagi öelnud, et kõige tähtsam ei ole sinist värvi korsten, mille ümber kõik trummi löövad ja tantsivad ja mis kõigele võiks nagu meeldida, aga maja peab olema tehtud fundamendist ja riik peab olema üles ehitatud või rajatud ikkagi väga konkreetsetele majandussidemetele, suhetele ja ei ole midagi parata, riigi eelarve tulud ei saa ja ei tohi olla, ütleme, ainult maksustatavast tulust, mis muidugi võiks olla, aga see raha peaks põhimõtteliselt tulema riiki sisse, mitte laenudena, vaid majandustegevusena ja las siis teised maksavad selle raha meile, mida me saaksime siis suunata ümber riigi sotsiaalsfääri, nii haridusse, kultuuri, õpetajate palkadesse, mis iganes. Kui hale ja mannet on kuulata, kui meie valitsus laiutab käsi, ütleb, meil ei ole raha. Ma küsin, mida te siis teinud oleksite?
Ilma laenud, et meil öelnud, seal oleks raha. Et ei ole ilus.
No, raha neil võib selle jaoks ei ole, aga raha on näiteks mingisugust investeeringute jaoks ja ütlen veel kord, investeeringuid on alati kasulik teha, sest investeeringute arvelt on alati võimalik varastada ja sellepärast ongi investeeringute osatähtsus alati nii suur läbi mõtlemata, sest mitte kedagi pärast enam ei huvita, kuidas need investeeringuid hallata, kuidas maksta kütte kommunaalkulusid, kuidas tagada nende inimeste töötasud, kes peavad need investeeringuid pärast haldama korras olema, hoidma, see ei puuduta enam nagu põhiteemat. Vot on olemas jah, terve rida asju, mida siis see uus nii nimetatud rahvaerakond või kuidas ta ennast siis tituleerib, peaks arvestama, kui ta tahab siin maastikul midagi läbi lüüa. Täpselt samasugune probleem on ka Keskerakonnas. Meie suurim eesmärk on astmeline tulumaks. Ei ole astmeline tulumaks. Eesmärk peaks olema see, kuidas me tulu teenime tervikuna riigina, aga mitte astmeline tulumaks. Ei ole tulu teenimine see, kui me tõstame võrgutasusid, kui me pitsitame inimestelt välja nende viimase mahla siin riigis.
See on Euroopa Liidu poliitika.
Täiendavate aktsiiside, riigilõivude ja millegi muu näol, et me saaksime siis rahulikult priisata ja paetsaks ehitada mööda maailma jälle mingisugused esindusi, mida ta peab siis sulgema, käib lõikab lindi ära ja paneb selja tagant kinni. Meil ei ole vaja sellist sirkust. Meil oleks vaja natukene teissugust poliitikat.
No, kui ma vaatan praegu, mis toimub Euroopas ja nagu neetud, ma näen, mis toimub Euroopas, siis ma olen valmis peapakule panema. Praegu raiutakse lõhet alam ja ülem kihi vahel järjest suuremaks. Ja seda tehakse just nimelt hinnapoliitikaga ja sellega, et väljalüpsi teel hävitatakse keskklassi. Sinu jutust, Harri, ma järeldan, et kõik need, nagu sa ütlesid, rahvusintelligendid ja muud toredad, peaksid eelkõige pidama pooletunnise vestluse tavalise raamatupidajaga. Ja pärast seda oleksid nad vist ahastuses. Muide, üks teema veel, raha sisse, raha välja. Tekitati siin nüüd, noh, lihavõtte pühad tulemas, reality show, mune ei ole, munad otsas, munadefitsiit, sellepärast, et on puuridefitsiit. Ja kuigi kanad munevad nagu ilmasõja aegsed kuulipildujad edasi, ei tohi neid mune normaalhinnaga enam turule lasta, sest kana puuripind on väikene ja see represseerib kana ja kõik see lollus, mida räägiti kusjuures. Ainukene asi, millele saab nii-öelda küüned taha, on see, et Eesti toodab 70% riigi munadest, mida vaja on, ise. Mida see tähendab? Võib-olla sa mäletad, Harri, sellest on vaata, et 10 aastat möödas, kui Euroopa Liit kohustas kõiki liikmesriike 30% ulatuses toodet sisse ostma. Irvitasime kahekesi, stuudio oli teise paigutusega.
Täpselt niimoodi, see oli.
Irvitasime selle üle, et taas kord, nagu Nõukogude Liidus, Siberis tuuakse rongiga, Palgid Tallinnasse hööveldatakse ära, viiakse Siberisse, mõõdetakse üle, saadetakse Tallinnasse, Tallinnas lõigatakse parajaks, pannakse maja kokku, sõidetakse uuesti Siberisse. Tuleb tuttav ette.
Ja tuleb küll. Ja, no,
mida see tähendab?
Seda nimetatakse rahvusvaheliseks tööjaotuseks.
Ja, aga see on praegu riigi poliitiline toimehoob, et kõigil on korraga 30% defitsiiti ja see võib tekkida homne päev kurat leivaga ka.
Loomulikult võib tekkida, aga noh, vaata täitsa, sa siin tõid välja, et keskklassi ju põhimõtteliselt hävitatakse. Sest keskklassi eksistentsi hoovad või selle keskklassi eksistentsi võimalus ei ole mitte midagi muud kui kohapealne majandus ja lokaalne raharinglus.
Täpselt.
Ja piisav tarbijaskond ja võimalus toota. Siis tekib keskklass. Kui seda ei ole, siis ei saa olla ka keskklassi. Siis on olemas põhimõttelised kategooriad, kelleks me võime jaotada. Ühed on valitsev klikk tipppoliitikute näol. Teised on riigiametnikud, kes on korraldanud täiesti riigi riigis ja põhimõtteliselt dikteerivad nendele tipppoliitikutele, sest nad on väga paljudeski omavahel seotud. Kolmas kategooria on siis need pisikesed ettevõtjad, kes üritavad veel midagi ära teha või korda saata. Ja kolmandad on siis nüüd need inimesed, kes elavad peos suhu ja noh, kes kultiveerivad, nii nagu sinna ütled, või viljelevad järjest rohkem ja rohkem seda sama kultuuri, mida nimetatakse vaesuskultuuriks, kus ei saada enam endale lubada ühte kui teist, nende inimeste arv ühiskonnas pidevalt suureneb. Ja midagi ole parata, need on antagonistlikud vastuolud sellise riigi puhul, mis on ennast hästi õhukeseks hööveldanud ja nii nagu öeldakse veel vähem riiki, veel rohkem anarhiat, sellepärast, et kui ta on õhukene riik, siis saab juba põhimõtteliselt sinna valitseva klikki hulka veel vähem inimesi, palju parem on ümber jaotada riigi eelarvet, palju vähemate isikute vahel tuleb neid eelarveridasid jagada. Ja see ei ole vandenõuteooria, see on igapäevane elu ja igaüks, kes on viitsinud, võtnud vaevaks või natukene tahtnud ennast veidikene sügavuti radikaalsemalt kurssi viia meie riigis toimuvaga, või mitte ainult meie riigis, vaid ütleme nende ühiskondlike protsessidega, mis täna valitsevad maailmas, just nimelt selles kapitalistlikus maailmas, noh, kapitalistlik on ka võibolla natukene halb öelda.
See ei ole isegi enam kapitalism.
See ei ole kapitalismiga, pole siin enam midagi pistmist. See on rahvusvaheline imperialism, on ajanud oma juured, kasutades marksismi klassikuid, väga sügavale igale poole ja seda me siis tunneme. See on nüüd nagu see tänane see tagajärg, mida inimesed ei hooma nende küsimuse eest, mida siis ütleme, marksismi klassikud juba omal ajal ütlesid ja ennustasid ette, kuidas elu tegelikult läheb. Jättes kõrvale nüüd selle sama musta ja valge teooria, kus on üks on must ja teine on valge ja vahepeal see toon ei ole. Ütleme niimoodi, et neil oli põhimõtteliselt väga paljudes küsimustes õigus olukorra kirjeldamisel. Ja ma saan aru, et nad tahtsid oma ideelise käitumisega midagi muuta põhimõtteliselt. See on ideetasandil. Jättes kõrvale printsiibid, kuidas seda ellu viidi, mis olid üdini valed ja rahvavaenulikud. Sellepärast,
no see on see rikutud kapitalism, sellepärast kapitalism ise peaks põhimõtteliselt olema ratsionaalne, mitte üle tootev ja materjali ja ressurssi hävitav.
Sellepärast, et sa saad aru, see on nagu autosõit, sa pead suutma hoida autot oma sõidu raja peal. Kui sa kaldud paremale, siis põrkad sa piirdesse, kui sa kaldud vasakule, siis põrkad sa teise autoga kokku. Sa pead suutma hoida seda kurssi oma seda autot täpselt selle sama raja peal. Samuti on ka riigi juhtimisega. Sa ei saa minna absoluutselt kas paremale, vasakule, sa pead suutma tasakaalustatuna edasi liikuda ka terve selle riigiga. Ja vaat, seda suudaksid nii nimetatud klassikalised riigimehed, mida meil ei ole olemas. Sellepärast, et üks kõik või millisel teisel moel paratamatult ei suudeta ära jagada, ei suudeta laua taha istuda ja teha selgeks, mis on siis riigile ja rahvale vajalik, et kõik inimesed elaksid põhimõtteliselt normaalselt ja inimväärilist elu. No, ma olen täiesti selge, et kes ei tööta, kes ei taha tööd teha, kes tahab olla parasit ühiskonnas, nendele tuleb anda hoopis õiglasem hinnang. aga nendele kodanikele, kes on oma riigile lojaalsed, kes põhimõtteliselt on nõus panustama sellesse, et ka meil oleks hea olla, et naaber ei oleks paljas jalgne, et teine naaber saaks ka elada, et ta ei peaks elama nii, nagu ma vaatan, kas see seal on Saaremal, kus ma praegu olen, kus hea küll, see teema selleks. Ma tulin läbi Orissare poest õhtul. Kell oli 5:30. Ma olin ainukene inimene poes. Pärast tuli 2 tükki veel. Küsin siis müüjakest, et aga miks siis nii vähe rahvast on, et kus siis inimesed kõik on? Ta ütleb, et kuu lõpp on. Ega raha ei ole, ka inimesed enam poes ei käi. Sõbrast neil ei ole sinna enam asja. Sest et kõik, mis saadakse kuu alguses, kui kuskil tuleb palk, mingisugune invaliidsuspensioni või pensionitasu, mingisugune toetus, mis iganes, see on kõik selleks saaks otsas. Praegu istutakse lihtsalt ja oodatakse, kuna järgmine kuu algus tuleb. Mis kuupäev see oli? See oli 23.
Jah, loogiline ta on reedene päev, umbes siis sa võisid sinna sõita.
Jah, nii et oleme jõudnud sellise väga huvitava nähtuse juurde.
No me oleme kohal, kui me tõmbaksime praegu selle eelmise teema 30% ja Euroliidu nii-öelda stereo mudeli pealt, kolmemõõtmelise mudeli pealt kahemõõtmelise peale, just keskklassile tuginedes. Omal ajal Nõukogude Liidus Eesti, Läti, Leedu oli lähi välismaa, mida tinglikult võiks nimetada ka keskklassik. Siin elati natuke teise esteetika, teise eetikaga. Alati võib muidugi öelda, et varastas, kes sai, jah, varastaski, aga varastas auga riik ja õõnestas sellega alustugesid ja loomulikult kui Eesti iseseisvus, siis päevapealt kõik need harjumused kadusid ja need asendati patriotismiga. Aga Eesti, Läti, Leedu, vaatame siin veel Poolad, Valgevened, otsa. Kui see oli omaaegne keskklass, siis praegu tegelikult hävitatakse ka seda. Nii et Lääne ja Ida-maailma vahele luuakse mäestiku asemel võibolla koguni süvendit, kraavi, kust ikkagi läbi ei pääse. Me oleme tõenäoliselt määratud jääma igavesest ajast, igavesti ülemineku aega ja ülemineku alale.
No, ei tea.
Ülevalt Soome kaudu käib kaares ja liikumine hoopis teistmoodi, eks ole, ja palju alt poolt ka.
Jah, ja loomulikult, ja siin oleks, millele tugineda või millele mõelda, vaatame kas või see sama Soome, kui sa selle Soome näite tood. Siis huvitav, Soome on osanud ju Venemaaga oma majanduslike sidemeid ja suhteid hoida läbi aegade päris heal järjel ja tasemel. Ja võiks julgelt öelda, et väga palju Soome riigi rikkusest on tulnud just nimelt tänu heale kaubanduslikele suhetele Venemaaga. Need juured ulatuvad muidugi väga, noh, ütleme, paljude aastate taha, kas või selle sama põhjasõja perioodi, kus ikkagi üks rahvas võttis kätte ja jäes selja sirgu ja ütles, et ei, meie ei aksepteeri, me oleme nõus sõdima, oleme nõus oma vabadusest võitlema. Teised rahuliku südamega lasid baasid sisse tulla ja kuulutasid ennast Nõukogude Liitu. Nõukogude Liidu vabariigiks meeldigu see või mitte, aga põhimõtteliselt algus oli sellega tehtud, et ei olnud juba siis seda mehe meelt ja tagantjärgi rääkida, et noh, näed, et tehti meid orjadeks ja võeti meid Nõukogude Liidu koosseisu ja näed, fabritseeriti sinna astumine. Jah, see on kõik õige, aga see on teatud asjades või sündmuste tagajärg. Ja kui ei olnaks olnud ka seda riigimehelikku käitumist tollel hetkel, noh, ja nii nagu on ka põhjendustena välja toonud ajaloolased ja noh, humanistlikult püüdnud läheneda, et mis siis Eesti rahvast saanud oleks, no mis sellest Eesti rahvast siis sai või mis sellest Eesti rahvast siis ka täna saab ka tulevikus, sellepärast, et noh, põhjasõda 2, nii nagu ma olen öelnud, on rootslased võitnud, pangad on nende omad ja kui pangad on nende omad, siis
no,
on...
See Rootsi inglise telg on kogu aeg mänginud siin see kuninglik liin, mis oli ka Soomele seljataguses.
Ja on täiesti selge, et ma usun, et Venemaale on see väga suureks pinnuks silmas või okkaks hinges, et on katkenud see tee või mida siis Peeter Esimene omal ajal tegi, kui ta rootslastega sõdis ja raius läbi Eesti akna Euroopasse. Et see kõik võib tegelikult ju tulla tagasi ja korduda, et ega me oleme siin tõesti nagu tuulte tallermaal, aga selliste suurte ja tugevate vahel tuleb olla tark ja ma ei ole kangesti sellega nõus, et sõpruse nimel peaks ennast laskma alandada, lömitada ja no, müüma maha võib-olla oma hinge, oma riigisuveräniteedi ja kõik muud võib ju tegelikult põhimõtteliselt olla vaba ja uhke, võib kaubelda kõikidega võrdsetel alustel, ei tähenda seda kaugeltki, et ühed on suured ja sina oled väike. Väike võib ka teha palju asju ja võib teha õigeid asju ja usu ka austus on selline huvitav asi, mis tuleb ikkagi välja võidelda ja välja teenida. Ja loota, et keegi niisama sind austama hakkab, seda kindlasti ei ole, sest et fakt on see, et ega suured sind nii kui nii ei karda.
No niimoodi ta on. Samas siin peab hakkama mõtlema lausa ju sellest sama palju kiidetud, palju niidetud massimeedia võimsuse peale, sest no täna hommikul näiteks või juba eilegi ja sellest oli eelmisel nädalalgi saime teada, et riigi esimene koer on rahva lemmik. Ja niimoodi on, kõik usuvad seda, sest seda kirjutatakse lehes ja sellel ei ole võimalik vastu vaielda, sest kui sa tahad vaielda, kes see sinu arvamuse lehte paneb, kes sa sihuke õige oled. See on nüüd üks. Teine asi, kui sa tõid siin sisse teise maailmasõja, temaatika ka, baaside lepingud ja värgid, siis mul oleks sulle kui tõenäoliselt bilansivõimelisele raamatupidajale niisugune küsimus. Meile öeldakse, et vaat kui Hitler oleks võitnud, teid oleks kõiki saadetud Siberisse. Ma küsiksin sinult vastust võib-olla akadeemik Kapitsa ülesannete kogu väärisisele küsimusele, et kui palju oleks Hitleril olnud ustavat ressurssi, mida paigutada mööda tinglikult öeldes vallutatud ala kuni Siberini laiali, et säilitada kontroll piirkonna üle. Kui kaugele ta oleks oma inimressursiga, kasutan meelega seda terminit, üldse suutnud okupatsiooniga minna?
No ma arvan, et kui nad oleks uurelite jõudnud, siis igas külas oleks olnud võibolla kaks inimest. Rohkem nad kindlasti ei oleks saanud.
Aga rahvas kardab, et oleks saadetud kõik palju kaugemale.
Ei. See on täiesti absurdne, sellepärast, et iga kilomeeter, mis rinne liikus, pidi jääma tagalasse kindel hulk abipersonali, mis pidi kindlustama siis rinde edasi liikumise ja noh, nende tuhandete kilomeetrite peale, mis Venemal on, ei oleks mitte mingil juhul jätkunud.
Kas Moskva nii oleks ulatunud? Arvestades, eeldades, et mitte üks Hitleri sõdur ei oleks saanud sõjategevuses surma. Kas ta siis oleks suutnud luua omale ustavatest sõduritest võrgustiku kuni Moskvani? Jätaks välja kõik need, no, mis jäävad sinna lääne poole.
Noh, ütleme niimoodi, et sõlmpunktid oleks kaetud sellepärast, et vaata, küsimus on selles, et kui palju sa inimesi ühte või teise kohta jätma pead, et sa suudaksid seal tagada normaalse halduse sellel territooriumil, sa suudaksid seda hallata ja ka majandada, kindlasti mitte. Ma olen sellest täiesti veendunud. Sest et eks ju Hitler plaanis ju välksõda käia, võtta Moskva ära ja kui Moskva oleks võetud, siis oleks Venema kokku kukkunud ja siis opositsiooni näol või toel oleks võibolla pandud pukki uus valitsus, noh, mis iganes. Ja ega tead ausalt, et ega minul ei olegi päris täpseid andmeid ja ma usun, et ega seal päris kellelgi teisel ei ole, et mida siis ikkagi Hitler taotles sellest Venemaast ja mida ta oleks teinud, kui ta oleks võitnud. Ma kardan, et päris reaalsed
mõtted... Selle maailmasõjale on peale sinu ka teised inimesed mõtted otsinud ja ka Nürnbergis tegeleti... Küsimusega, kas sõda täitis oma otstarve?
Mina saan ühest asjast hoopis sellest teisest maailmasõjast natukene teistmoodi aru, olles ka võibolla natukene ajalugu õppinud. Ja. Stalin ju koondas oma vägesid täpselt samuti piiri peale. Ja teine pool, mida ju siis 39. või 30. aastatel seal oli, oli ju Hispaania, kus taheti võtta kogu ülejäänud Euroopa ju tangide vahel ühelt poolt Hispaania kommunistid, mida nad ju, mida nad seal korda saatsid ja mida nad tegid ja kuidas venelased käisid seal aitamas ja demokraatiat
muidugi viimas. Sakslased käisid seal venelaste väljaõppe praktikal, sest sakslased õppisid välja venelast.
Noh, siis on üldse segane aeg, eks loomulikult, ja sakslased käisid ju venelastel külas ja venelased käisid sakslastel külas.
Venelased õpetasid välja sakslasi, kuna sakslastel ei olnud rahvusvahelise õiguse järgi seda võimalus.
Jah, peale esimest maailmasõda olid nad väga nirus seisus. Ja loomulikult, kui Hitler ei oleks oma välksõjaga peale läinud, noh, vaata öeldakse, et võitjad kirjutavad ajaloo, siis võitjad on selle ajalooga kirjutanud niimoodi, et Hitler oli halb paha, aga tegelikult Hitler võibolla päästis terve Euroopa kommunismist, millest täna ei taheta üldse rääkida, sellepärast, et täna pole vaja sellest rääkida ja keegi peab ei olema süüdi. Kui poleks Hitler Venemaga sõdima hakanud ja venelane oleks tulnud ja marssinud rahuliku südamega läbi kõik Euroopa riigid kukutanud, kõik valitsused ajanud rahuliku südamega kõikide riikide juhtivad sõjaväelased hauda, nii nagu nad poolakatega katõnnis tegid, mis siis oleks Euroopast saanud? Kui me räägime nüüd ainult arvustame Hitlerit, oleks saanud oma Hispaania kommunistidega kokku, käinud veel korra tiiruga Portugalis ära ja olekski olnud terve Euroopa kommunismi tondi poolt vallutatud, nii nagu kirjutati, et
no, üks tondke, üks splendid isolation oleks
tähendab, olla, ära saa karda, ära saa karda, siis me ei tea, mis sellest Inglismaast oleks siis veel lõppkokkuvõttes saanud.
Aga sa keelesid, Harri, praegu teki täpselt teistpidi ja nüüd ma küsin, et tegelikult nõukogude võim tuli meile, kui paljukest neid siis oli alguses, kellele terve Eesti Läti Leedu rahvas kuuletus ja miks kuuletus?
Aga mis kuuletus? Tehti ju väga ilusad kenad demokraatlikud valimised ja see sama orjarahva genotüüp on ju selline, tahtjad mind see ei torgi ja mis nad teevad ja las nad olla ja kuidas tegelikult siis punased üldse võimu võtsid Venemaal? Kuidas siis tuli põhimõtteliselt sama loosung, et kogu võim nõukogudele? Need oli ju alguses põhimõtteliselt käpu täis.
Ja oligi käpu täis.
Ja kui... aga mida nad tehti? Tehti suur propaganda, tõmmati kaasa saksa rahadega, ütleme niimoodi tollaaegne meedia. Järgmisena tuli endas ju selga paugu pealt punane terror.
Ja.
Kui punase terroriga oli põhimõtteliselt ära hävitatud Venema viidud väga ränka olukorda, siis kuulutati välja ju NEP, uus majanduspoliitika Venemal, kus NEPanid hakkasid siis turgusid tegema, kauplusi tegema ja hakkasid põhimõtteliselt majandust elavdama. Saadi suur kriis likvideeritud riigis, pandi kamtur ja tehti kolhoosid. Noh, vaatame asju ajad elje peal niimoodi lihtsustatult ja väga rahulikult me saame põhimõttelise ülevaate, kuidas siis võim võeti ja mida siis tegelikult tehti. Tuldi Eestisse, tehti baasid sisse. Järgmisena korraldati demonstratsioonid. Toodi siia sisse igasugused kalsakad, madrused, nii nagu öeldakse, petseri venelased, ükskama kõik. Rahvamassid tulid tänavale, eestlane istus ju kodus, see pond ju üks asja karjunud. Nad ei osanudki ja kes oskas, eks? See lasi siit jalga sellepärast, et ta nägi, kellel oligi natukene oidu, kuhu siit lõppkokkuvõttes välja jõutakse. Nad läksid rahuliku südamega minema ja kraaksusid eemal ja nüüd kui on jälle, et ameeriklased on meid jälle vabaks ostud, siis nad tulevad siia, kuigi inimesed ütlevad, et aga nemad ongi meile vabaduse toonud. Nii ja mida sa imestad? Kõik on ju väga lihtne.
Jah, ja selle kohe peale, Harri, ma ütlen sulle, aitäh, paneme 3 punkti ja... Kui nüüd tõesti keegi veel nende kahe näite varal meie viimasest 25 aastast aru ei saanud, võtke viina.
seinamaa, mis meid lahutab mu Euroopeib. Olgu juust või vorst, see leib on ikka väärt, veel särts on näita, isu kasvab nii. Kas siin on tõesti kiusat, mis teeb viiro krukki neiu, kum on liin? Krukki leivaga lõhul seinamaa, mis Euroopast lahutanud meid. Rukki leivaga lõhul seinamaa, mis meid lahutab mu Euroopeib. Rukki leivaga lõhul seinamaa, mis Euroopast lahutanud meid. Rukki leivaga lõhul seinamaa, mis meid lahutab mu Euroopeib.
Minu taamid ja härra!
Magus rukki leib, üks seil, mul lõika sellest kaunis peib. Kas siin on tõesti kiusatus, teeb viiro, rukki neiu, kum on liin. Oh, rukki neiu, kum on liin. Oh, Euroopeib, nii kum on liin. Oh, rukki neiu, kum on liin. Eesti imerelv on magus rukki leib, üks seil, mul lõika sellest kaunis peib. Sest pean hea see tunne kõhuses, oh Eesti neiu lõika veel. Rukki leivaga lõhul seinamaa, mis Euroopast lahutanud meid. Rukki leivaga lõhul seinamaa, mis meid lahutab mu Euroopeib. Rukki leivaga lõhul seinamaa, mis Euroopast lahutanud meid. Rukki leivaga lõhul seinamaa, mis meid lahutab mu Euroopeib.
Saade on salvestatud 2012. aastal.